Žoga je okrogla.
Lepo pozdravljeni, radi imamo nogomet in radi se na radiju pogovarjamo o njem. Tokrat bo oddaji Žoga je okrogla o Ljubljančanu, ki je poskrbel za nov spodrslaj Olimpije, o dogajanju v Mariboru, ki je prejšnji teden dvakrat zmagal, a začetek tedna razmišlja o menjavi trenerja. Sestavili bomo idealno enajsterico, sestavljeno zgolj iz igralcev, ki trenutno igrajo v obeh največjih slovenskih klubih, se vprašali, ali je Jan Oblak najboljši vratar na svetu in napovedali, kdo bo napredoval v pol finale Lige prvakov. Pred mikrofonom sem Luka Petrič, za okroglo mizo pa najpogostejša zasedba v spomladanskem nizu oddaj iz časnika Delo Gorazd Nejedli. Živjo.
Živjo.
In iz športne redakcije Radija Slovenija Boštjan Janežič.
Lep pozdrav.
In Jože Pepevnik.
Zdravo.
Prvi polčas.
Ja, razlika na vrhu je bila 8, zdaj je spet 10, potem ko Olimpija ni uspela doma zmagati proti Rudarju. Zakaj je spodletelo?
Ja, po tej pokalni tekmi je bilo videti v četrtek v Kidričevem, da se Ljubljančanom ni uspelo regenerirati, mentalno predvsem pripraviti na Rudarja, nekaj podcenjevanja, pa čeprav to zanika v ljubljanskem taboru, ni bilo odločnosti, Olimpija sploh ni bila boljša, rezultat v polčasu je varal, Rudar bi lahko že takrat izenačil oziroma bil bližje pri Olimpijih. Morda pri Ljubljančanih ni kolektivne odgovornosti, prva želja najboljših so Liča, Saviča, še koga, tudi Brkiča je tista individualna statistika.
Olimpija ni tekmovalno moštvo, Olimpija je na hitro sestavljeno moštvo in slej ko prej pride do težav, ko se igra za točke. Uh-huh. Premalo je igralcev z odgovornostjo, veliki jih pa zna fuzbal. Ampak na dolgi na maraton, kakor je prvenstvo, dobijo najbolj pripravljeni. Ne samo najboljši.
Ja, precej razočaran je bil tudi trener Olimpije Robert Pevnik. Njegovo moštvo je znova zapravilo vodstvo, v Kranju je potem izgubilo proti Rudarju, pa dvakrat vodilo z dvema goloma razlike.
Vemo, da se obramba začne v prvi liniji, se pravi pri napadalcih in nismo bili kompaktni danes in je razočaranje, ker smo dobili 3 gole na domačem igrišču, tega si ne bi smeli dovoliti. Imeli smo 2-0, imeli smo 3-1, morali bi tekmo mirno privesti v kraju, ampak danes nas nogomet ni nagradil, ker nismo bili pravi in tega si ne smemo več dovoliti.
Je Goraz, domenil si že, da ima Olimpija precej adutov v napadu, ampak kaj pa obramba?
Jo, v obrambi je pomembna uigranost. Ko zvemo, Banjak je šele drugo tekmo igral letos. Predvsem je bilo pa vidno, ko je eden izpadel, ni bilo pomoči drugega. Se pravi, ostali obranilci niso čitali igre. Hiter pride do kaosa. Vse gole, ki jih je dosegal, Tučič praktično ni bilo. Samo eden je v kiksnu in je bil sam. Normalno gole, res da je zadevo čudežno, ampak je sam, brez problema je zastrelil.
Morda Pevnik tudi nima povsem dorečenih nalog v moštvu, v fazi napada ja, v fazi obrambe manj menjava obrambo, Burin je igral pa Maksimenko, ampak vleče igralce bolj naprej, po mojem mnenju. Želijo doseči gol več od tekmeca, ne obraniti svojo mrežo nedotakneno. Tekmec se zapre proti Olimpiji in če Olimpija kmalo ne doseže gola, pa čeprav ga tukaj v tem primeru je potem proti vsakemu moštvu, še posebej proti razigranemu Rudarju z novim trenerjem, težko tekmo dobro pripeljati do konca.
Ena stvar še morda, v Kidričem sem gledal tekmo Aluminij Olimpija pokalno pred nekaj dnevi, kar sem opazil je, da kar je sicer prav, vratar Vidmar poveljuje obrambi, ampak v tej obrambni vrsti pa ni nikogar, ki bi bil vsaj približno tako glasen in nekako ukazovalen, poveljniški, tako da morda je tu Olimpija v tem zimskem roku izgubila največ, ne, ker je pač izgubila nogometaše, ki so vseeno bili neka avtoriteta.
Zarifovič in Ilič,
ja. Ja, sicer pa tekmeci v spomladanskem delu sezone zaprejo Brkiča in igra težje teče, če ne govorimo samo o obrambi, ampak morda še v četrtem, petem golu.
Ja, mala točka za Olimpijo, ampak hkrati tudi velika za Rudar, velik junak Velenčano pa je bil Milan Tučič, strelec vseh treh gostujočih golov.
Ja, smo, lahko rečem, da smo videli se tudi na igrišču, da smo poskušali pritiskati na Olimpijo. Nismo bupali, ker smo dobili dva gola, tako da smo verjeli med polčasom. Smo tudi rekli, da igramo še naprej isto priložnosti, smo imeli v prvem polčasu že jih veliko, tako da smo tudi v drugem polčasu izkoristili, hvala Bogu, tako da točka je pri nas.
Preveč zapravljenih priložnosti na tekmi v celoti gledano?
Ja, prvi polčas res, ampak se je obistovali, pa smo ustajali naprej in drug polčas se nam je pač vrnil, da smo izenačili.
Boju za obstanek pa samo točka premalo?
Ja, samo vse, vsaka točka šteje, tudi pred velikim ekipom, tako da smo zadovoljni.
Ja, s Tučičem se je pogovarjal Sandi Škvarč. Gorost, povej več o njem, odkud prihaja, kakšen tip napadalca je tudi Milan Tučič?
Prihaja iz ljubljanske nogometne šole pri Bravo. Nekje vmes med strelcem in tekačem. Postavam fant, profilirati ga je treba in to je problem cele lige, ki slabo profilira igralce oziroma slabo se oceni, kaj je njihovo največje orožje, najmočnejše orožje. In tudi Tučič pri Rudarju je naredil nek preskok, morda bolj zaradi tega, ker je eno leto starejši, eno leto izkušenejši. Vsekakor bi bilo pa dobro vedeti, kaj sploh je njegovo najmočnejše orožje. A so to goli, ali to izjemne tekaške sposobnosti, ali hitrost. Mislim, da nič ne vem, ne vemo točno. Ne.
Ker ko je bil tretji ligaški igralec, se spomnim, da je dosegel ogromno golov v eni sezoni. Mislim, da nekaj več kot 20 tekem, pa več kot 30 golov. Tako da malce tega je že na nižjem nivoju to pokazal, zdaj pa to predstaviti na višji, seveda to je pa...
Seveda, to je povezan tudi z vlogo na igrišču. Ne? On v prirodarju ni osrednja špica. Uh-huh. Igra ali v dveh ali z boka. Tako da to trenerji najbolj vejo, ki imajo vsakodnevno treningu, znajo ocent, zdaj pa mi navijači oziroma tisti, ki spremljamo, pa vemo samo to, da je nekoč nek zabijal, kako pa naprej bi mogli pa tekme pokazati oziroma prvenstvo, njegov razvoj. In...
Ja, zadovoljni včeraj niso bili zgolj v Velenju, tudi v Mariboru. Maribor tako ohranja veliko prednost na vrhu lestvice. Prejšnji teden je dosegal dve pomembni zmagi in v pokalu in v ligi. Teden pa se je začel precej razburkano z navedbami, da se je ZZ pogovarjal z ZZ, torej Zlatko Zahović, z Zoranom Zekićem, nekdanjim trenerjem Osijeka. Je do tega res prišlo?
Nihče tega zagotovo ne ve. Če se malce pošalim za začetek, morda je Maribor premajhno mesto za dva ZZ. Sicer pa, mogoče je bil Milanič, kolikor vem, bliže nekako, oziroma morda je bila celotna zadeva bliže eskalacije oziroma tistemu končnemu, kar se je napovedovalo, kot se zdaj zdi. Prišlo je potem do nekih pretresov v strokovnem štabu, predvsem v zdravniškem delu kluba, nekaj je teh rošat, nekaj je prerasporeditve nalog, kot se je izrazil Darko Milanič na tiskovni konferenci. Nezadovoljni so bili, kot kaže v klubu, kar je Zlatko Zahović tudi v enem intervjuju nekako namignil zaradi številnih poškodb, ki so se jim zgodile iz prehoda, iz priprav v pomladanski del sezone. Kolikor mi je znano, je en od članov štaba tudi pred prekinitvijo pogodbe, ampak dokaj ni še uradno, mislim, da ni pošteno o tem, kakorkoli govoriti, tudi z imeni. Tako da videli še bomo, mislim, da morda še te zadeve niso ravno zaključene v Mariboru. Je pa marec, april, Boštjan in Gora se bosta strinjala, je ponavadi kar turbulenten čas v Mariboru. Mislim, da je Kruno Jurčič odšel po prvi pomladanski tekmi, lani tista famozna tiskovna konferenca po tekmi s Krškim, leto 100, tako da kar nekaj usporednice s prejšnjimi sezonami, tako da mogoče vijolice s pomladi ne cvetijo več tako, ampak precej turbulentno rase.
Morda je spet april, če se za nov Zahovićev manevr, po mojem mnenju. Milanič ima večjo podporo v klubu v zadnjem letu kot Zahović, morda se mu je skušal tako približati Milaniču, da je pa potem Milanič nekako zadržal svojo službo, pa je žrtvoval nekaj ljudi iz zdravniške službe po očitkih o poškodbah, ki jih je omenjal in ne najboljših pripravah Maribora v Turčiji na spomladanski del sezone.
Gorazd, je Zahović resno mislil, razmišljal o menjavi ali je skušal samo s tem manevrom dvigniti zanimanje, malce podkuriti Milaniča?
Oboje. O menjavi on vedno razmišlja. Vedno razmišlja, kako je mogoče boljš, s kom je lahko boljš. Dobro pa ve, da je treba tekmovalnost v moštvu vzdržvati, da nikoli se ne smejo prepustiti sproščenosti. Zmer mora tekmovati. Ta Maribor trenutno, ki je imel krizo, je treba vedeti, da ni bilo nekaj igralcev na voljo. Ne. Že proti Triglavu se je tako poznalo, kaj pomeni v zvezdni vrsti Blaž Vrhovc, kaj pomeni v napadu Jan Mlakar, in to so praktično nenadomisljivi možje za mariborski način igre.
Zdaj, namigi so nekako skozi že teh zadnjih 12 mesecev od tiste tiskovne konference proti Krškemu, ko se Milanič nekako ni postavil na Zahovičevo stran, da morda odnosi med njima več niso takšni, kot so bili nekoč. Mnogi v Mariboru verjamejo, da Zlatko Zahovič čaka nekako na pravi čas, ko bo zamenjal trenerja. Je pa tudi res, da nekako se način igre v tem spomladanskem delu, nekateri so sicer pravili, da je šlo za slabše igre Maribora, ampak na nek način pa vseeno ni presenetil. To je neki spet čvrsti, pragmatičen Maribor, ki se pripravlja na Evropo in ki gotovo ne bo isti, kot je bil jeseni.
In bolj, ko bo šla sezona k koncu, lažje bo Maribor premagoval tekmece. On bo stopnjeval formo, drugi bojo pa že utrujeni in
sploh zdaj, ko se bo utrujenost vendarle še bolj poznala, do konca sezone čaka večino slovenskih klubov ritem sreda, sobota, sploh oba, ki sta še v pokalu in morda potem na koncu finale. Ne?
Samo še ena stvar, da ne bom ostal takole nedorečen za konec, tale o morebitni Milaničevi menjavi. Po drugi strani je seveda tudi druga stran, ki nekako govori o tem, da je težko zamenjati trenerja, ki ima 8 oziroma 10 točk prednosti, ki vendarle mislim, da od oktobra ni izgubil. Še težje ga je zamenjati, ko bo ta trener po vsej verjetnosti postal zdaj državni prvak, tako da tu je nekaj nasprotujočih si mnenj in govoric po mariborskih ulicah.
Osredotočimo se tudi na igro. Proti svojemu nekdanjemu klubu je prvič v soboto zaigral Aleš Mertl, eden ključnih členov spodbudnega Triglava v spomladanskem delu sezone. Krančani so enkrat še uspeli izničiti vodstvo gostov, drugič pa ne. Končni zid 2-1 za Maribor, tej zahtevni nalogi Aleš Mertl.
Maribor, ko enkrat ima rezultat, se potem se igra na rezultat in tako je v nogometu, v profesionalnem športu, to je edino šteje rezultat. Če zmagaš več zadetki, razlike toliko lepše, ampak točke so točke, nič se ne gleda nazaj. Ko poberaš vse tri točke, ti je najlepše in greš v naslednjo tekmo.
Boštjan, malce je že gore razdomenil, kako je izgledal Maribor v Kranju. Zdaj, ko so prišli igralci nazaj, še vedno pragmatičen, a tudi korak naprej.
Ja, Maribor je na tej tekmi dvakrat štartal, obakrat ob neodločenem rezultatu, nič in 1-1, vmes je igral pragmatično, novo dimenzijo, ki jo Gorazd omenja, pa je dodal, odpiral je prostor Luki Zahoviću, Jan Mlakar lahko je igral globino, širi igro v napadu mariborskega moštva, imel je tudi Zahovič kar precej priložnosti na koncu, ko so želeli zaigrati Krančani za še eno izenačenje 2-2, je imel Maribor več priložnosti, 4 ali 5 priložnosti je zastreljal Luka Zahovič.
Precej smo se v tem spomladanskem delu v dajeh žoge okrogla pogovarjali o odnosu Maribora do sodnikov in obratno. Sem upal, da tokrat ne bomo, ampak vendarle vprašanje glede izključitve trenerja Darka Milaniča, kaj se je tam zgodilo, kaj se je dogajalo?
Ja, Darko Milanič je skočil že ob tistem prekršku Luke Zahoviča, ob navideznem prekršku, silil se je med dvema branilcema Triglava v napad, skušal izsiliti prekršek in Darko Milanič je hitro že pri četrtem sodniku protestiral, bil glasen, tega v mariborski slačilnici po tekmi in tudi strokovno vodstvo, ko Milanič ni smel dejati izjav, niso želeli potrditi. Saša Gajser, pomočnik, je vse skupaj umirjal, da ni bilo nič takšnega v adrenalinu. Potem pa je kmalu za tistem že nekaj minuto pa pol kasneje gol dosegel Jan Mlakar in Dare Milanič je jasno, kakšno sočno potem pripomnil tudi sodniku Sagrkoviču.
Eno zanimivo nalogo imam zdaj za vse in sicer, da moramo sestaviti začetno enajsterico zgolj iz igralcev Maribora in Olimpije. Torej, glede na trenutno formo, glede na to, da morajo biti igralci člani enega ali drugega moštva in bi najprej bi vprašal to, ker sem vas seveda že predodajal vprašal, da bi to sestavili. Kje ste imeli največ težav, na katerem igralnem mestu?
V zvezni vrsti.
Zvezdni vrsti?
Ja, na bočnih položajih.
Nekaj je kot si dejal, ne, zadnje tekme, nekaj je nestalnosti. Ne, spoh, recimo pri Mariboru Vrhovec je zdaj vrnil Drviševič, mislim, da na dveh tekmah pred tekmo z Muro ni igral. Tako da nekaj je nestalnosti, nekaj je tudi nestanovitnosti na vse zadnje pri olimpijnih napadalnih vezistih. Tako da tu je največ razmisleka o tem, ali presuditi po neki splošni kakovosti in potem, kako mi gledamo na te nogometaše na dolgi rok ali pa samo na zadnjih nekaj tekem.
Tudi oba vratarja, Ivačič in Handanović, sta bila jeseni boljša, kot sta omenjena trenutno sedaj Vidmar in Perič.
Pa omenil se tudi prej bočne položaje, tudi tam ni nekih izrazitih podobna dilema, kot si ti rekel, Jože, v vezni vrsti. Vendar le zdaj, če se stavimo vratar, kdo je dal Vidmarja, kdo Piriča?
Pirič.
Jaz tudi Pirič.
Pirič.
Pirič, Pirič. No, vendar le pa smo prišli do...
Čeprav je Boštjan rekel, da je Kondano. Ja,
pa govoriš o trenutni formi.
Seveda, seveda. Na obeh bočnih položajih je kdo dal kaj drugače kot štirje v obrambni vrsti?
Ne.
Na desnem bočnem položaju Milec.
Ja,
Milec. Potem na levem, tu bo morda kakšna razlika, Kolmanic da igra prej, Vilar, Jurčević pri Olimpiji, Jurčević.
Je zdaj, Štiglec je bil prej.
Ja, Štiglec prej, ja.
Ja, Jurčević, Kolmanic, jaz sem se odločil za Jurčevića.
Tudi jaz sem se odločil za Jurčevića.
Jaz sem da vseeno Vilarja. No?
Vilarja.
Tudi jaz.
Tudi Vilarja, prav. In zdaj še oba štoparja. Lahko začnem, da sem jaz dal Ivkovića in Šulerja.
Tudi jaz, ampak ne. Potem je spet ta dilema, ne? Ker Šuler pa spet ne igra za enem času. Ne?
Razumem, ja. Saj tu je, ja. Je ta težava. Ni pa drugega izrazitega, ki bi ven skočil.
Tako,
ja, tako. Kaj pa videl?
Ja, najzanesljivejši je Ivković, ta drug, pa malo zaradi tega, ker se mi zdi, da ima potencial Banjak.
Zraven Ivkovića sem razmišljal tudi o Maksimenku.
Vezna vrsta, tukaj tudi pride do sprememb pri postavitvi sami, ampak je kdo drug dal karkoli drugega kot štiri v vezni vrsti?
Jaz sem dejal tri v zvezno vrsto, Tomić, Drviševič, Brkić.
Tomić, Drviševič, Brkić, tudi sam sem dal Drviševiča, tudi Vidva Drviševič.
Jaz sem za štiri v liniji, 4-4-2 rečimo sistemi in sem z dvema defenzivnema vrhovc Tomić, zato da sta lahko na vingerih dva ofenzivna, Savić, tukaj bila dilema Sulić ali pa Hotić, pa rečemo malo za ljubljansko navijanje, čeprav je tudi Hotić Ljubljanča. Ne?
Ja, vrhovec tudi na zadnjem veznem, pa tudi ne zato, ker bi v zadnjem času ne vem koliko igral, ampak enostavno, ker so ostali trije bolj ofenzivni in sicer Savić, Brkić in Hotić.
Tudi sam sem dal pa Savića, torej če sem prav zdaj videl, mislim, da je Savić v vseh štirih prvih postavah, zraven sem pa dal še Suliča, Drviševič je zadnji vezni, sem pa dal še Kronovetra zraven, morda bolj za nazaj kot za zdaj. Dva napadalca imam jaz in sicer Zahović, Mlakar.
Enako. Bože.
Enako.
Gorost.
Ja, jaz pa v sistemu treh v napadu, bolj Sulić, Savić pa Mlakar pred Zahovićem.
Torej, če zdaj seštejem vse skupaj, mislim, da sem s klukce sem si delal tam zraven, kjer so igralci v vseh štirih postavah in sicer so to Pirič, Ivković, Milec, Savić in Mlakar. Torej, ja. Pri petih igralcih smo bili 100-odstotni, nekaj tudi takšni, ki so v treh, ampak to so tisti, ki kot kaže izstopajo ali pa nimajo dovolj dobre konkurence. Razlika na vrhu je zdaj 10 točk, toliko loči tudi drugega in tretjega v slovenski ligi. Domžale so po zmagi v Celju se utrdile na tretjem mestu. Kaj je bilo vstopajočega na ostalih tekmah?
Jaz sem videl spet tisto hazardiranje trenerja Bašiča v Gorici, ta je skromna, ne igra tekmovalno. Mura je dobro prežvečila minimalno pokalno zmago. Aluminij ni pravi, Bogatinov se spomladi preveč ukvarja sodniki in zaščito trenerjev. Skroman je bil proti Krškem na odprti tekmi v Celju, pa je domačin na domžalski klopi Rožman izkoristil nekaj več izkušenj, malce starejše moštvo Celja kot domžal, kot ga imajo Celjani.
Zelo mi je všeč dvoboj, da rečemo, nekega nemškega pristopa, ki ga gojijo domžalčani in Celja, ki hoče več igrati, z več dotik žoge in več domišljije. In je v redu, to je v redu za nogomet, da se med seboj merijo različni slogi. Tokrat je pač domžale so imeli srečo ali pa spretnejši so bili, morda naslednjič bo Celje.
Liga se nadaljuje že med tednom s tekmama Rudar oziroma s tekmami Rudar Celje, Krško, Maribor in Domžale Trigla v sredo. Osrednja tekma kroga pa je v četrtek, Mura gosti Olimpijo, Aluminij pa tudi prej Gorico. Dolga klop bo verjetno v nadaljevanju prvenstva, kot sem prej omenil, pomembna sporedna trpan. 11 krogov je še do konca, precej več kot drugje po Evropi, v Angliji, denimo le še 5 krogov, v Nemčiji 6, v Italiji in Španiji pa 7.
Drugi polčas.
gremo zdaj po evropskih nogometnih igriščih in najprej v Nemčijo. Bayern je znova razmontiral Dortmund v areni, tako kot povprečno na prejšnjih treh tekmah doma v ligi je Borussia zabil 5 golov, po 5-1, 4-1 in 6-0 je bilo minulo soboto. 5-0 pa so pričakovali, da bo drugače, da bo Dortmund igral bolje, ker je v tej sezoni pred to tekmo vodil na prvenstveni lestvici, ampak na koncu pa spet razpad sistema. Kako si razlagate vnovičen razpad Dortmunda v Münchnu oziroma, da se ta ni nadaljeval?
Mogoče gre že za en mali kompleks pred igranjem na Allianz Arena, kaj povem. Mislim, da je Bayern, kar se Bundeslige tiče, morda celo malce pridobil s tem, da je izpadel iz Lige prvakov, čeprav to je nek kliše, ki ne nujno vedno drži. Kolikor vem, je ta tekma pomenila, lahko bi rekli, kar povratek Tomasa Millerja, nekako kot zelo pomembnega znova za Bayernovo ekipo. Predvsem, kar bode v oči, oziroma že v prvem polčasu, ko je bilo 4-0, ne, je bilo razmerje končnih udarcev, ne, ko bi od Borussije vendar le pričakovali, da bo tudi na protinapade znala, kaj odigrati, pa je Bayern ni ponudil absolutno ničesar.
Mislim, da je šlo tukaj za klasični primer nadarenosti in tekmovalnosti. Borussija je nadarjena, ampak na dolgi rok to ne gre čez. Bayern je tekmovalen z vsemi svojimi težavami skozi sezono, ki so več ali manj selektivne. Veliki klubi se ponavadi s težavami tudi selekcionirajo. Slej ko prej pridajo tudi popolne forme. Morda so pri Bayernu zamudili za 2 tedna ali pa 3 tedne, ampak so značilno za dobre ekipe je ta razplet bil. Zelo tekmovalne zdaj, ekipe. Ne?
Zelo bo pa zdaj pomembna ta selekcija, kot si že omenil, ne? Ta selekcija v nadaljevanju za Bayern, kaj ti prišlo je do neke menjave generacij, prišlo bo tudi do precej sprememb, ravno prejšnji teden en odmeven prestop za Bayern, kaj se obeta v Münchnu v poleti?
Ja, Lucas Hernandez iz madridskega Atletika prihaja v Bayern, najdražji nogometašce, no, celo v zgodovini Bayerna, pa gre za branilca. Mislim, da je Bayern v katerikoli drugi ligi, ne, bi ta njegova zamuda, morda z menjavo generacij, bila bolj usodna ali pa bi stala kakšne lovorike več v Nemčiji, pač žal imajo toliko tudi te kakovostne in tekmovalne prednosti, kot pravi Goraz, da se to ne pozna. Gotovo bodo nekaj nogometašem se morali počasi odpovedati, se jim zahvaliti. Tudi z Nikom Kovačem zaenkrat ustrajajo in mogoče ta potrpežljivost pa zna biti na dolgi rok vendarle poplačana.
Ravno prejšnji teden sem poslušal, da so se za Kovača odločili zaradi tega, ker nikogar drugega niso mogli poleti pripeljati in da bodo verjetno ustrajali z njim, ker nikogar drugega poleti nihče od trenerjev, ki so na voljo, ne skoči ven. Da bi
razen Morinja.
Ja, pa tudi celo o tem so bile govorice, ampak pri Mourinju, ker je že bila zgodba potem, ko se je Madrid odločil za Zidana, da njegova PR ekipa je tudi zelo močna in predvsem v medije spravlja te zgodbe, da je Mourinho bil že tam v igri za to, da bi se vrnil na madridsko klop in tudi tu zdaj pri Bayernu.
Tudi veliko vprašanje, kako bi se Mourinho, koliko bi bil kompatibilen z Uliem Hennesom, Karl-Heinzem Rummenigem in ostalimi senatorji.
Od tistih, ki so bili na voljo, je Kovač najbolj poznal nemško oziroma je Nemc. In je logično, da je bil najbližje oziroma da je bil tudi izbran. Tuchel je šel v Pariz, Klopp je v Liverpoolu.
Nagelsmann ima pogodbo z Leipzigom.
Tako.
Ja, to pa ni bil edini derbi minuli konec tedna, tudi v španskem derbi vodilnih. Barcelona pa je naredila velik korak k obranitvi naslova. Atletico je premagala z 2-0, znova pa je izjemno igral Jan Oblak v tej sezoni, vrsti odlične predstave. Je zdaj Jan Oblak najboljši vratar na svetu?
Subjektivno sigurno, za Slovenijo pa še doma ima konkurenco, ampak je v res špici svetovnih vratarjev Jan Oblak. Tokrat je bolj na prepihu na tej tekmi, Atletico je potreboval točke iz Nou Campa, ampak zdržal je tako kot Atletico do 85. minute, potem pa je dobil tisti vratarjev boleč gol, ko se nada dvakrat odriniti že po tistem, ko padaš na tla, ko se je žoga Suareza odbila v tal za njegovo vratnico, ampak tokrat je bila obramba manj strnjena, ker so želeli zmago na Nou Campu.
Ja, ravno hotel sem podariti to, da smo sicer subjektivni 4 slovenski novinarji, a vendarle se zdi da to postaja vse bolj prevalentno, torej prevladojoče mnenje tudi sicer v nogometni javnosti med nami.
Želel bi si še več takšnih tekem, kjer je Oblak tudi na prepihu. Ne? Tukaj dokazuje, da vendar ni samo obramba od atletika, tista, ki ga poveličuje.
Ravno to se mi zdi, da se je veliko krat v tej sezoni že zgodilo. Da je Oblak letos reševal, torej ničle atletikove, da niso prejeli gola, precej bolj kot obramba v prejšnjih sezonah.
Ampak je reševal je z ene dveh priložnosti. Zdaj je pa Barcelona nizala in je bil praktično na strelišču. Ne?
Ni več atletiko ta obrambni, armirani beton, kot včasih. Ne?
9 obramb, preden je prejel gol, več kot 100 strelov je že prejel v tej sezoni, prejel pa le 21 golov, torej več kot 80% je uspešen pri obrambah, kar je seveda izjemno za vratarja.
Ja, veliko krat rešuje atletiko, tudi ob manj strnjeni obrambi, ampak ni vse mogoče, ne gre venomer vse, če ga pogledam iz reprezentančne akcije, tam so bistveni dogovori, kateri kot bosta pokrivala branilca centralna, kaj bo pokrival on, kakšna je komanda in malce pada to v zadnjem času morda v atletiku, ampak Oblak še vedno potegne vse najboljše, kar zmore, ampak vendarle prezahtevna tekma za madridski atletiko v Kataloniji.
Jože, atletiko, ki je limit tega atletika. Zdelo se je, da igra na limitu zdaj že nekaj sezon in da tudi, ko igra na tem limitu, ne pride čez ciljno črto. Lani je sicer osvojil Evropsko ligo, ampak ni pa ponovil uspeha z osvojitvijo španske lige in lige prvakov.
Zdaj, podobno kot smo prej dejali pri Bayernu, da mu je Bundesliga morda pozitivno okolje, kjer lahko prikrije neke napake, neke stvari reši počasneje ali pa z manj hitenja, kot bi v kateri drugi ligi. Podobno se mi zdi, da Atletico bi v prejšnjih sezonah imel kak naslov prvaka več, če bi nastopal v neki ligi, kjer ne bi imel tako dominantnih nasprotnikov zraven sebe, predvsem Barcelone v tistih najboljših letih tudi Real. Zdaj, rezultatsko gledano, mislim, da je limit dosežen, no? Vsaj s to ekipo pod vodstvom Diega Simeone, a zdaj bo Simeone ustrajal ali bo sestavljal novo ekipo, je vprašanje. Problem je, ker je izhodišče Simeone zdaj povsem drugačno kot takrat, ko je prišel klub, ker je pač takrat prevzel klub, ki je bil nekako pri dnu španske lige, ki je imel neke sicer talentirane nogometaše, ampak potem je on skozi selekcijo predvsem nogometašev, ki so bili neuveljavljeni ali pa se v drugih ekipah nekako niso skladali, je sestavil to moštvo. Zdaj pa Atletico neprimerno, tudi finančno je močnejši, kot je bil takrat, si lahko privošči nogometaše, kot je Denimo Tomas Lemar in podobni. In je veliko vprašanje, ali bi lahko Diego Simeone, ali bo lahko vztrajal z takšnim načinom igre, s takšnim načinom razmišljanja, torej mi proti vsem, z igralci, ki jih lahko kupi za 50, 60, 70 milijonov evrov, ali pa bo spet šel v selekcioniranje nogometašev iz Raja Vallecana, Hetafe, Leganesa in podobnih, kjer bo morda dobil bolj borce in neizkoriščene, neizbrušene diamante. To je, se mi zdi, neka glavna dilema zdaj.
Zanimivo je to, da je Atletico kupoval v zadnjem obdobju tehnično boljše nogometaše, dovršene igralce, ki lahko igrajo nogomet, ampak Simeone pa ni odstopil tega. Svoj sistem je ohranil z boljš tehnično boljšimi igralci. Ampak ni se pa išlo, da tehnično boljši igralci niso znali tega uveljaviti v tem sistemu igre, ki ga goji. To je pa izrazito zaprto.
Ker zdaj ima torej takšne igralce, s katerimi bi lahko korak naprej napravil tako, z drugačno igro. Ampak nekdo pa mora zdaj to pogumno potezo povleči, da je treba Simeoneju se morda zahvaliti ali pa najti nekoga drugega, kar je zelo težko
zelo
za nekoga,
težko,
ki je postavil Atletico iz boja za obstanek v prvi španski ligi v evropsko elito.
In ki so ga na prvem treningu po izpadu proti Juventusu množično pričakali navijači na treningu, mu izrekli podporo z navijanjem, z ne vem čem. In v težki situaciji Atletico, ker po eni strani se morda zavedajo ljudje v klubu, da tako dolgo več ne bo šlo naprej, po drugi strani pa se je zelo težko zdaj zahvaliti nekomu in odsloviti nekoga, ki je v bistvu postavil klub. Mislim, da vse od Fergusona pri Unitedu, takrat konec 80-ih, začetku 90-ih, morda ni primera trenerja v Evropi, ki bi tako dvignil ali pa preobrazil klub, kot je Simeone Atletico. Atletico je bil pač eden izmed tistih četrti, peti, šesti klub v Španiji, ponavadi, ko smo ga spremljali pred desetletjem in več. Ne. Zdaj pa je Enostavno to je zakon oziroma neka dogma, da je pač Atletico med top 3 v Španiji, ne? In karkoli bi se zdaj zgodilo drugače, bi bila kar katastrofa.
Upoštevati treba še finančni vidik. Atletico je tako kot vsi veliki klubi gospodarska družba. S tem sistemom ustvarjajo dobičke, nov sistem bi prinesel večje vložke, večja tveganja, to pa pri Simeonemu oziroma pri tem sistemu, ki ga imajo, ne gre čez. To je zaslužek čisti.
Pa še nekaj, mislim, da Simeoneja morda ne bi bilo več v Atletiku po neki lastni volji in želi, če bi osvojil enega od dveh finalov Lige prvakov, oba je proti Realu izgubil na 5 ali pa 10 centimetrov, tako da to so res boleče, boleče stvari. No.
Gremo zdaj k četrtfinalom Lige prvakov in sicer, ja, Barcelona, ker smo že pri njej bili nazadnje, igra proti Manchester Unitedu, odlično igra, kako se jo da ustaviti oziroma kje je ranljiva Barcelona?
Po mojem prepričanju je trenutno najboljši mož Barcelone trener Valverde. V zadnjih 3-4 letih je Barcelona zmer padla spomlad v telesni pripravljenosti, v utrujenosti, kakorkoli že. Valverde je pa letos znal balansirati med ritmom, med igralci in očitno prihaja Barcelona spočita v ključne dvoboje. Prihaja Messi, neutrujen, ampak igriv. Tudi dolgo klop imajo, kakorkoli se sliši Coutinho kritiziran. Samo eno tekmo odloči on svojo naložbo izplačil. Seveda, če to v finalu. Bojo vsi pozabili, a je se je uveljavil ali se ni uveljavil in kakorkoli že Valverde kaže, da ima izreden občutek oziroma je tudi izkušnje iz lanske sezone znov v letošnjo prenesti.
Ja, tu se z Gorazdom strinjam, se mi pa zdi pri tej United-Barca dvoboju daleč najpomembneje, morda z vidika Manchester United, da to, kako bodo uspeli morda ne paziti na Messija, ki je pač tisti končni prejemnik žoge, če se tako izrazim, ampak na Busquetsa, Rakitiča, na vse te nogometaše, ki v bistvu z svojim deljenjem žog levo, desno, naprej, nazaj, v bistvu oni so motor Barcelone, no, in oni privedejo. Tako da, če bi tu zdaj Herrera, Pogba in podobni nogometaši bili zelo agresivni, če bi nekako uspeli prekiniti sekati ritem Barcelone, bi United lahko imel možnost.
Morda bi za eno tekmo nazaj pripeljali Mourinho, potem pa takoj nazaj na Solskjaer.
Ja, no, vprašanje, kako zaustaviti Barcelono, verjetno težko. Najbrž je tudi United ne bo uspel kar tako zaustaviti. Morda kako predložki s posestjo žoge, ampak tako United ne igra, tako da ima Barcelona kar lepo prednost v tem četrtfinalnem paru.
Plus De Gea bo moral kakšno čudežno obrambo od nekod izvleči, verjetno.
Kaj pa Porto, Liverpool oziroma Liverpool Porto je prva tekma na Anfieldu?
Ja, v prvem dvoboju Liverpool velik favorit, verjetno bo šlo to za kakšen gol, pol gola v skupnem seštevku, morda v korist Liverpoola, ampak Porto se tudi uči, tekmovalen je v dobri formi in Liverpool morda samo z majhno prednostjo na tem četrtfinalnem dvoboju.
Štiri Angleži so v četrtfinalu, en vse angleški par in sicer Tottenham, Manchester City. Tottenham ima končno nov stadion, prejšnji teden prva tekma proti Crystal Palace. Kakšni so bili odzivi po tej tekmi?
Zelo, zelo pozitivni. Sam moram reči, sicer je morda smešna opaska, ampak meni je zelo všeč, vsaj po televiziji, kot kamere na tem stadionu. Moram reči, tudi tribune se zdijo zelo, zelo blizu golu in igrišču. Ja, tako je in vse skupaj je res. Od teh novih stadionov angliških je tole najbolj angliško, kar sem videl. Predvsej bolje od Arsenala in od ostalih klubov. Navijači so seveda več kot zadovoljni. Mislim, da zelo pomembno bo, kdo bo tu znal, se mi zdi, ali Pochettino ali Guardiola, ker imata oba kluba zelo naporen aprilski ritem, nekako znati najti tisto rezervo sklopi in morda ne bo odločil dvoboja, kdo izmed teh, ki igrajo oziroma ki so glavni asi v prvih enajstericah, ampak kdo iz drugega plana.
V Liverpoolu pa tudi druge bodo pa predvsem upali, da bodo čim več eni in drugi tekli.
Verjetno najbolj negotov par ta Tottenham, Manchester City, kaj pa vem, kako se odločiti. Stavnice bodo tu šle gor in dol.
Če pogledamo, Tottenham je svojo krizo že dal česne, oziroma v tej svoji krizi je zafuril državno prvenstvo. Samo gor gre lahko ali pa
in zdaj bo vse dal na to, medtem ko pa je Manchester City v tem unikatnem položaju, da sredi aprila je še vedno v igri, da osvoji 4 lovorike quadruple, torej kot pravijo na otoku. Zadnji par, Ajax Juventus, predvsem v enem igralcu, na enega bi se osredotočil, sicer na Moezea Kena. Sicer se Kean napiše, ampak kot so v Italiji že takrat, ko so bila z Daretom Ruperjem na tekmi Juventus Atletico zatrdili, da se izgovori Ken, in tudi zdaj sem jih nekaj že slišal, ki so tudi izgovorili Ken. Predvsem pa me zanima, kdo je, kakšna je njegova zgodba, Jože, pove več.
Moj Ken je eden izmed tistih, se mi zdi vsaj, no, zdaj morda bo kdo izmed navijačev Juventusa skočil v zrak, ampak eden izmed redkih talentov, morda njihove mladinske ekipe, ki so v zadnjih letih prišli naprej in v občansko ekipo in je res nenormalen talent. Če prideš v občansko ekipo Juventusa s temi leti, potem si res nekaj posebnega in je nekako Juventus je znal seveda dobiti najboljše igralce drugih italijanskih klubov, kupovati tudi nekatere drage nogometaše, zdaj pa je, kot kaže, našel Dragul v svojih vrstah, ki mu pride zelo, zelo prav v letošnji sezoni, ko mora odpočiti ofenzivce.
In tudi rabi kakšno orožje sklopi, Ken je zadeval skoraj na vsaki tekmi v zadnjih tednih. Precej prahu pa je dvignil tudi prejšnji teden, ko je pogledal proti navijačem, ki so ga rasistično zmerjali vso tekmo, mislim, da je bilo na tekmi v Kaljarju, zadev je, se ustavil pred njimi in razprl roke, po tekmi pa se je potem v koleno ustrelil Leonardo Bonucci, ko je zatrdil, da je Ken polovično kriv za te rasistične vzklike, ker je tako reagiral, potem pa se je na Bonucci vsu plas kritik in se je potem Bonucci hitro posul s pepelom.
Sodnikov dodatek.
Za konec na hitro samo še to, napoved vseh 4 zmagovalcev v četrtfinalu, začenjamo Liverpool-Porto, jaz pravim Liverpool.
Liverpool.
Liverpool, ja.
Porto.
Res?
Res.
Tottenham City?
Tottenham, nimam pojma.
Tottenham.
Wow, ok.
City.
Jaz tudi City, ja. Res so izjemni, vsako veliko tekem zdaj gledam njihovih in vsakič gledajo res kot iz Marsa. Ajax Juventus?
Juventus, Ajax naj bi leto svoje že odigral.
Juventus.
Ajax.
Jaz tudi Ajax, ja. Tu se mi zdi, sem razmišljal, vsaj nekje mora biti presenečenje, ja. Pa sem mislil, a bo pa to, ne.
Ne vem, zdijo se mi tako neugodni, se mi zdijo za Juventus. Zelo igrivi, čeprav vsaj vemo, da Juventus to zna
prijetno
najbolje.
Prijetno osvežitev.
Ja, to zna najbolje kontrolirati.
Ravno to, ja. Na papirju se zdi, da je to idealno res za Juventus, ker oni bojo šli ves tek v njih, oni bojo skušali usrkati in je to, ja, idealno za Juventus, bomo videli. Še United Barcelona.
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 United.
Barcelona. Niti enkrat se nismo bili edini, zanimivo.
Ne, pa sve malo je nekih, ne bom dejal navijaških, ampak nekaj morda stvari, ki vlečejo.
Tudi stavniških.
Vsega, tako je.
Sej, tudi ni čisto zares, tako da super, da je
manjce
tega.
Raje vidim, kdo zgubi, nekdo zmaga. Izbira. Pri dveh, ki bi rada zgubila, enega bo.
Gorazd, Jože in Boštjan, hvala lepa, da ste bili gosti oddaje. Tudi vam, dragi poslušalec, draga poslušalka, upam, da ste uživali. Veliko nogometnih užitkov nas čaka v naslednjih tednih v finišu evropske nogometne sezone. Žoga je okrogla, bo z vami spet izjemoma čez 3 tedne, 29. aprila, tik pred polfinali Lige prvakov.